Essuula ya 80. Mukama n'agamba Musa nti, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye olisimba ennyumba ey'eweema ey'okusisinkanirangamu, era oligiteekamu essanduuko ey'obujulirwa, era olitimba eggigi ku ssanduuko, era oliyingiza emmeeza, n'oteekateeka ebintu ebigiriko, n'oyingiza ekikondo, n'okoleza ettabaaza zaakyo. Era oliteeka ekyoto ekya zaabu eky'okwoterezangako obubaane mu maaso g'essanduuko ey'obujulirwa, n'oteekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema. Era oliteeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango ogw'ennyumba y'eweema ey'okusisinkanirangamu. Era oliteeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto, n'okifukamu amazzi. Era olisimba oluggya okwetooloola, n'otimba akatimba ak'oluggya olw'oluggya. Era olitwala amafuta ag'okufukangako, n'ofuka ku weema ne ku byonna ebirimu, n'ogitukuza n'ebintu byayo byonna, era eribeera entukuvu. Era oligafukako ku kyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo n'ebintu byakyo byonna, n'otukuza ekyoto, n'ekyoto kiribeera kitukuvu nnyo. Era oligafukako ku kinaabirwamu n'entobo yaakyo, n'okitukuza. Era olireeta Alooni n'abaana be ku mulyango ogw'eweema ey'okusisinkanirangamu, n'obanaaza n'amazzi. Era oliyambaza Alooni ebyambalo ebitukuvu, n'omufukako amafuta, n'omutukuza, ampeereze mu bwakabona. Era olireeta abaana be, n'obambaza ebizibawo, n'obafukako amafuta, nga bw'ofuse ku kitaabwe, bampeereze mu bwakabona. Era bwe balifukibwako amafuta, kiribabeerera obwakabona obutalibavaako mu mirembe gyabwe gyonna. Musa n'akola bw'atyo nga byonna Mukama bye yamulagira bwe yakola bw'atyo. Awo lwatuuka mu mwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka ogw'okubiri, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, eweema n'esimbibwa. Musa n'asimba eweema, n'ateekawo ebinnya byayo, n'ayimiriza embaawo zaayo, n'ayingiza emiti gyayo, n'awangiza empagi zaayo. N'atimba eweema ku nnyumba, n'agiteekako kungulu eky'okubikka ku weema nga Mukama bwe yalagira Musa. N'atwala obujulirwa n'abuteeka mu ssanduuko, n'assa emisituliro ku ssanduuko, n'ateeka entebe ey'okusaasira kungulu ku ssanduuko, n'ayingiza ssanduuko mu weema, n'atimba ejjigi eryawulamu, n'akisa essanduuko ey'obujulirwa nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka emmeeza mu weema ey'okusisinkanirangamu ku luuyi olw'eweema olw'obukiika obwa kkono ebweru w'ejjigi, n'agiteekateekako emigaati mu maaso ga Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekikondo mu weema ey'okusisinkanirangamu mu maaso g'emmeeza ku luuyi olw'eweema olw'obukiika obwa ddyo, n'akoleza ettabaaza mu maaso ga Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekyoto ekya zaabu mu weema ey'okusisinkanirangamu mu maaso g'ejjigi, n'akyoterezaako obubaane obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema, n'ateeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo ku mulyango gw'ennyumba ey'eweema ey'okusisinkanirangamu, n'akiwaako ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto, n'akifukamu amazzi okunaabiramu. Musa n'Alooni n'abaana be ne bakinaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe bwe baayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu, era bwe baasembereranga ekyoto baanaabanga nga Mukama bwe yalagira Musa. N'asimba oluggya okwetooloola eweema n'ekyoto, n'atimba akatimba ak'oluggya olw'oluggya. Bw'atyo Musa n'amala omulimo. Ekire ne kiryoka kibika ku weema ey'okusisinkanirangamu, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. Musa n'atayinza kuyingira mu weema ey'okusisinkanirangamu kubanga ekire kyagituulako, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. Era ekire bwe kyaggyibwanga ku weema, abaana ba Isirayiri ne batambulanga mu lugendo lwabwe lwonna. Naye ekire bwe kitaggyibwangako, ne batatambulanga okutuusa ku lunaku lwe kyaggyibwangako, kubanga ekire kya Mukama kyabeeranga kuweema emisana, n'ekiro ne mubangamu omuliro mu maaso g'ennyumba ya Isirayiri yonna mu lugendo lwabwe lwonna.